Washington'da saat 11, Toshkent'te 21.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-avgust chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
dar natijai amali kardan yaki az onho dastgir karda shod va yaki az onho dar joy dahangomi
Tojikiston janubida kuni kecha ro'y bergan mutush voqea Amerika va Yevropalik velotrushlarning qasddan o'ldirilishi mamlakatda turlicha taxminlarga sabab bo'lmoqda. Lekin hali rasmiylar hodisaga aniq baho berishganlaricha yo'q.
Bu ushbu ta'lim markazi tashkil etishning bosh maqsadi Afg'oniston Islom Respublikasidagi bilimga chanqoq yoshlarni bilim orqali kadrlar tayyorlash.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyati Termiz tumanida joylashgan Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 13-noyabr kuni qabul qilgan qaroriga ko'ra tashkil qilingan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh prezidenti Donald Trump Eron rahbarlari bilan istalgan joyda va istalgan payt shartsiz uchrashishga tayyorman demoqda. Unga ko'ra Erondagi zolim tuzumga yadro qurollariga egalik qilishga imkon bermaslik kerak. Eron mavzusi Trampning Oq uyga tashrif buyurgan Italiya bosh vaziri Giuseppe Conte bilan matbuot anjumanida ko'tarildi. Italiya bosh vaziri ham Eronda yadro quroli bo'lmasligi kerak degan fikrda. Hech qachon Eronning zararli harakatlariga chek qo'yish maqsadida barcha davlatlarni Tehronga bosim qo'yishga chaqiramiz. Qo'shma Shtatlar Italiyaning bu boradagi harakatlarini olqishlaydi, dedi Tramp. Shu bilan birga Tramp Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan muloqotga tayyor ekanini aytadi. Uning aytishicha muloqot xavfli ziddiyatlarni yumshatishga xizmat qiladi. Rossiya va Shimoliy Koreya rahbarlari bilan yaqinda o'tgan uchrashuvlarim bundan dalolat, dedi Tramp. Agar Eron rahbarlari men bilan uchrashishni istasa, men tayyorman. Ular bunga tayyormi, yo'qmi, bilmayman. Ularning ahvoli og'ir hozir. AQSh Eron yadro dasturiga doir bitimdan chiqdi. Ma'nosiz bir hujjat edi. O'ylaymanki, eronliklar bundan keyin men bilan gaplashgisi keladi, dedi Tramp. Biroq Tehron Vashington bilan muloqot ehtimolini rad etmoqda. AQShga ishonch yo'q, deydi Islomiy Respublika vakillari. Eronda 1979-yilda dunyoviy tuzum ag'darilib, Islomiy Respublika o'rnatilganidan beri ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalar yo'q. Eron prezidentiga ko'ra Tramp siyosati Eron bilan to'qnashuvga sabab bo'lishi mumkin. Jangga tayyormiz, dedi Inqilobiy gvardiya qo'mondoni Qosim Sulaymoniy. Janob Tramp, tavakkal qilishni qo'ying. Siz bizni kutmagan joyda qarshilik ko'rsatishimiz mumkin, dedi general. Qo'shma Shtatlar Eronga qarshi sanksiyalarni yaqinda tikladi. Natijada xorijiy kompaniyalar Eronni tark etmoqda. Bu esa mamlakat iqtisodiyotiga qattiq zarba beryapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Qadrli radio tinglovchilar, Tojikiston janubida kuni kecha ro'y bergan mutush voqea Amerika va Yevropalik velotrushlarning qasddan o'ldirilishi mamlakatda turlicha taxminlarga sabab bo'lmoqda. Lekin hali rasmiylar hodisaga aniq baho berishganlaricha yo'q. Mavzuni Tojikistondan men Ravshan Sham sizlarga yoritib berishga harakat qilaman. Tojikiston janubidagi Xatlon viloyati Dang'ara noyasi tog'li yo'llarda ikkita Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarosi va Niderlandiya hamda Shvetsiyaning bittadan velotrushlarining mashina bilan urib ketilib o'ldirilishi mamlakatda kuch tizimlarining favqulodda holatga keltirilishiga sabab bo'ldi. Tojikiston vaziri Ramazon Rahimzoda voqeaning ikkinchi kuni bergan bayonotida turistlarning o'limiga sababchi bo'lganlar qo'lga olingani va ayrimlari qo'lga olinish chog'ida qurolli qarshilik ko'rsatilgani uchun zararsizlantirilganini ta'kidlagan.
Dar natijai amali kardan yaki az onho dastgir karda shod va yaki az onho dar joy dahangomi muqovimat nishon dodani.
Olib borilgan amali choralar natijasida ulardan biri qo'lga olindi, qurolli qarshilik ko'rsatgani esa o'sha yerda nobud qilindi. Qochqinda bo'lgan yana 3 kishini qo'lga olish uchun barcha tadbirlar ko'rilmoqda, degan edi Ichki ishlar vaziri oldingi kuni. Hozirga kelib ma'lum bo'lmoqdaki, gumon qilinganlardan 4 kishi qo'lga olinib, 4tasi qarshilik ko'rsatilishi vaqtida yo'q qilingan. Tojikistonda 2018 yili turizm va xalq hunarmandchiligini rivojlantirish yili deb e'lon qilingan edi. Shunday yilda turistlarga qasddan uyushtirilgan suiqasd oldindan tayyorlangan reja ekanligi hozir kundek ravshan bo'lmoqda. Bu haqda respublikaning ma'murlari ham ta'kidlab aytib o'tishmoqda. Mahalliy ekspert Anatoliy Haymshoyev aytadiki, yoshlarning qo'li bilan uyushtirilgan bu mutlish voqea chetdan tayyorlangan.
Известный таджикский журналист Мирзо Салимпур из Европы сообщает, которого мы читаем, знаем, что террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность за нападение иностранных туристов.
Yevropadan taniqli tojik jurnalisti Mirzo Salimpur Dang'arada xorijlik sayyohlarga qilingan xurujga javobgarlikni Islom davlati terroristik tashkiloti o'z bo'yniga olganligini ma'lum qildi. Ko'rinib turibdiki, bu terroristik tashkilot chetdan turib Tojikistonda anchagina ta'sir doirasiga ega ekan. Madomiki yoshlarni shu darajaga olib borishgan ekan, bunga g'oyatda jiddiy qarash kerak. Masala ancha jiddiy va uzoq izlanishlarga, chuqur tadqiqotga asos beradi. Buni yaxshilab tahlil etish zarur. Janubda notinch Afg'oniston, sharqda Uyg'ur terroristlari, ichkarida yoshlar ishsizligi va qashshoqlik. Bundan tashqi kuchlar foydalanishi turgan gap, deydi Haymshoyev. Xo'jandlik o'zbek olimi Ilhom Yusupov voqeaga hali aniq baho berishga erta. Ehtimol bu Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rahbari Alamzada Kabrining ishidir. Ehtimol shunchaki qurollangan bosqinchi yoshlardir, der ekan respublika obrusiga rahna soluvchi xunuk ish bo'ldi deb aytadi.
Kerak deydigan bo'lsa, menimcha ana bu Kabrining bolasini jo'natmaganiga ham bu o'g'li ham qilgan bo'lishi ham mumkin, endi aytib bo'lmaydi. Sessiyani o'zi ko'rsatadi, lekin baribir ko'p ham aytmasa kerak. Chunki bu yerda hali bu sessiya ketyapti deyapti, endi bular hali darom e'lon qilmaydi, Livoy nima qilgan. O'ylaydi, o'ylab terak desa terak deydi, yo'q xuliganmi, g'iyob yo'qmi, boshqami deydi endi.
Endi agar terakni baho berilsa, bu Tojikistonni siyosiy obro'siga dog' bo'lib tushadi.
Katta dog' bo'ladi bu yozganda. Bu hozir turizm deyapmiz, turizmni joyiga ertaga butun taqataq to'xtaydimiz edi. Terakmi yo grabyozmi aniq emas. Grabyoz bo'lsa ham unaqa grabyoz qilmaydi. Hozir bu sani aytyapti, turistlarni pulni o'g'irlagan boshqa. O'sha turistlarni bittasini kaltak izlari bor deyapti. Baribir yo'ldagilar biladiku.
Shunchaki urib ketgan bo'lsa mashinada bu darajada qarshilik ko'rsatmaydiki, ularni qarshilik ko'rsatgani uchun o'ldirishsa.
Yo'q, endi ularda qurollangan bo'lyaptida, bular ham demak qurollangan.
Bu degani qasddan qilingan narsada.
Ha, DTPga o'xshamaydi bu. Agar qurollangan bo'lsa DTP emasda bular.
Demak, bu har hol Tojikistonda hali hokimiyat e'lon qilayotgandek, odamlar aytayotgandek, u darajada tinchlik, u darajada osoyishtalik ta'minlangan emas ekan degan fikr keladi-da keyin odamlarga.
Yo'q, endi bu bunday emas. Endi bu Yevropalarda nima bo'layapti, Amerikada ham bo'ladi bu narsa. Masalan, kichik odamlar ustiga haydab yuborgani, bosib yuborgani bor, maktabda o'nlab o'quvchilarni otganlari bor, o'zini qoralari misol, o'zini o'zi otgani. Bu tabiiy hol albatta. Kriminal bo'lib turadi. Xohlasa-xohlamasa endi bundan foydalanmadi. Bizning u turizm boshqasiga kirib kelishiga, investorlarni kirib kelishiga, turizmni kirib kelishiga faqat to'xtatib qo'yishi ham mumkin.
Bu qo'li qo'shnilar bilan munosabatlarga ham ta'sir qilishi mumkinmi?
Yesisini ta'sir etadi. Misol, birinchidan sergakligi oshadi. Bir, ikkinchidan masalan bu birdamiga bu ta'sir etib bir aytaylik qattiq bir chora ko'rilmaydi-yu, hushyorlikka chaqiradi. Agar yana shunday takrorlansa albatta har qanday qo'shni o'zini tinchligini himoya qilish maqsadida har xil chora tadbirlar ko'radi. Bu bilan bir narsa bo'lmaydi-yu, faqat hushyorlikka chaqiradi. Ular ham o'zini versiyasini o'ylaydi. Umumiy nimada albatta xuni ishda bor. Grablyor bo'lsa ham misol qurollangan bo'lishi mumkin-da, qurolni yasash qiyin emas-ku. Hozir internet orqali ham nima qilib yasab olasiz. Kim bo'lsa yoshlar ancha bunaqa taraqqiy etib ketdi. Endi ko'p ham nimaga ham o'xshamayapti-da, terakka o'xshamaydi. Agar terak bo'lsa, ular o'sha butun tayyorlanib, iniga kirib ketishi mumkin-da endi ular.
Deydi olim Yusupov. Ikki fuqarosi halok bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlarining Tojikistondagi elchixonasi hozir hodisa tergovida mahalliy hukumat idoralari bilan hamkorlikda ishlamoqda. Zarur bo'lganda ko'makka tayyorlar. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon AQSh prezidentiga ta'ziyasida sodir bo'lgan fojiani vahshiylik deb baholagan va ishni o'z shaxsiy nazoratiga olgan. Poytaxt Dushanbeda muhim idoralarga kuchaytirilgan alohida posbonlar qo'yilgan. Ekspert Anatoliy Haymshoyev AQSh rasmiylarining hodisaga vazminlik bilan qarayotganini yuqori baholar ekan, bunda g'arbning mintaqaga xos qiziqishini ko'radi.
То, что посольство Соединенных Штатов в Таджикистане о теракте, а это уже всем ясно, что теракт, отзывается очень сдержанно и тактично, показывает, что они очень дорожат отношениями в регионе.
AQShning Tojikistondagi elchixonasi bu teraktga nisbatan, buning terror ekanligi esa barchaga kundek ravshan, juda bosiqlik va odob doirasida ehtiyotkorlik bilan qarayotgani ularning mintaqa davlatlariga xos qiziqishini anglatadi. G'arb uchun Markaziy Osiyo davlatlaridagi tinchlik hozir juda ham muhim, chunki ayni hozirda O'zbekistondagi tub o'zgarishlar sabab region integratsiyasi uchun yaxshi poydevor qo'yilmoqda. O'lka birligi va taraqqiyoti esa qo'shni Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishiga xizmat qiladi. Yana AQSh rasmiylarining mintaqada 5 qo'shib 1 loyihasi borligini hisobga olsak, Tojikistondagi tartibsizliklar hech qachon g'arb siyosatiga mos tushmaydi, deydi Haymshoyev. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyati Termiz tumanida joylashgan Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 13-noyabr kuni qabul qilgan qaroriga ko'ra tashkil qilingan. Mazkur markaz qisqa vaqt ichida foydalanishga tayyor bo'ldi. Bugungi kunda 131 nafar afg'onistonlik yoshlar o'zbek tili va adabiyoti hamda temir yo'l yo'nalishlarida tahsil olmoqda. Amerika ovozi Surxondaryo viloyatida bo'lib, markaz faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or. Joriy yilning 21-yanvarida 96 nafar afg'onistonlik talaba o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi bo'yicha, 4 may kuni esa 35 nafar yosh temir yo'l yo'nalishi bo'yicha o'qiy boshladi. Shu tariqa 131 nafar afg'on bugun bu markazda tahsil olmoqda. Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi direktori Oybek Ro'ziyevning Amerika ovoziga aytishicha, afg'on xalqiga kadrlar tarbiyalab berish, qolaversa ma'naviy ma'rifiy yo'l bilan afg'on zaminida tinchlik ta'minlanishiga yordam berish ustuvor vazifa.
Bu ushbu ta'lim markazi tashkil etishning bosh maqsadi Afg'oniston Islom Respublikasidagi bilimga chanqoq yoshlarni bilim orqali kadrlar tayyorlash orqali Afg'onistonning taraqqiyotiga katta xizmat qo'shadigan bir ajoyib bir maskan markaz bo'lishi kerak degan bosh maqsad qo'yilgan. Bugungi kunda ushbu markaz o'zbek tili adabiyoti yo'nalishi bo'yicha temir yo'l qurilishi va eksploatatsiya yo'nalishi bo'yicha talabalar tahsil olib kelmoqda. Ushbu ta'lim markazida qisqa 6 oy mobaynida, ya'ni 2018 yil 22 yanvarda ilk birinchi mutaxassislar o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi bo'yicha talabalar qabul qilindi. 4 maydan boshlab temir yo'l eksploatatsiyasi va qurilish yo'nalishi bo'yicha 35 nafar talaba yoshlari o'zbek tilini o'rganish, lotin alifbosiga asosan o'zbek tilini o'rganish bo'yicha maxsus kurslarini o'qishni boshladilar. Bugungi kunda ushbu markazda talabalar bilan o'qish uchun barcha fan to'garaklari, ma'naviy ma'rifiy to'garaklar, sport to'garaklari tashkil etilgan. Shuningdek, talabalarni bilim olishlari nuqtai nazaridan 24 ta o'quv xonalari zamonaviy bugungi kundagi jahon andazasiga mos ravishda o'quv binolari tayyorlanib, talabalar uchun o'qish uchun barcha qulaylik yaratilgan.
Suhbatdosh nazarida Afg'oniston yoshlari o'rtasidan qobiliyati kuchli, talantli yoshlar juda ko'p. Ularni tarbiyalash, bilimga qiziqtirish, ayni holda ruhiyatini ko'tarish kerak.
Biz birinchi ishni boshlashimizda qanday bo'lar ekan, Afg'oniston Islom Respublikasidan keladigan bolalarimiz bilimga chanqoqlik qanday, nimadan bilishimiz mumkin ekanligini sal o'ylantirgan edi. Lekin birinchi kun kelgandan boshlab shunchalik biz xursand bo'ldikki, har bir talabaga guruh murabbiylarini biriktirdik va bolalarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda har 6-7-8 nafar bolaga bittadan ustozlarni biriktirib, ustoz shogird tizimini shakllantirdik. Talabalarning 3 bora darslardan keyin qo'shimcha ularning qiziqishidan kelib chiqqan holda yuqorida aytib o'tilgan bugungi kunda markazda faoliyat ko'rsatgan 24 ta fan, sport, madaniy ma'rifiy, informatika va mamlakatshunoslik nomli to'garaklarimizga bolalarni qiziqishidan kelib chiqqan holda o'sha 131 nafarni taqsimlab oldik. Natijada shu narsaga biz guvoh bo'ldik va xursand bo'lib aytishimiz kerakki, o'sha Afg'oniston Islom Respublikasidan kelgan talaba yoshlar bugun bilimga chanqoqligi o'zbekistonlik yoshlarga nisbatan ham ancha yuqoriligini ko'rsak, biz xursand bo'lamiz.
Mazkur markazda konferensiya zali, barcha soha adabiyotlari bilan boyitilgan kompyuterlar, video konferensiya xonasi, kutubxona, laboratoriya kabi barcha sharoitlar yaratilgan.
Kuni kecha Afg'oniston Islom Respublikasining Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligining vakillari, madaniyat ishlari vazirligi o'rinbosarlari, maxsus guruh, maxsus delegatsiya O'zbekiston Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan birgalikda katta bir memorandum imzolandi. Bunga memorandumga muvofiq O'zbekistonda bugun men yuqorida aytdim 17 ta oliy ta'lim muassasa bo'yicha bakalavr, 16 ta o'rta maxsus ta'limni beradigan diplom berish mumkin bo'lgan memorandumga qo'shimcha ravishda Afg'oniston Islom Respublikasi yanada qaysidir sohalar bo'yicha qiziqadigan kadrlarga bo'lgan ehtiyojlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha talabdan kelib chiqqan holda ushbu markazda o'qitib berish mumkinligi birinchi kelishib olindi. Ikkinchidan, bular bitirgandan keyin magistraturaga o'qish imkoniyati bo'lsa, O'zbekistonda bemalol magistraturada o'qish imkoniyati bo'ladi. Ertaga magistraturada tugatgandan keyin doktoranturada o'qish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, ularni ham kelishib olindi. Yoki malaka oshirish o'qituvchilar orasida, masalan, Afg'oniston Islom Respublikasida ta'lim berayotgan o'qituvchilar qisqa muddatli 3 oylik, 4 oylik, 6 oylik qisqa muddatli malaka oshirish kurslarini ham o'qitib berish bo'yicha O'zbekiston hukumati Afg'oniston hukumati bilan kelishib memorandum imzoladi. Yanada qiziqish bo'lib, qaysidir soha yana kerak deydigan bo'lsa, O'zbekiston hukumati maxsus xalqaro kelishilgan holda bu ta'limda keyingi davomiylikda amalga oshirishga O'zbekiston hukumati bo'yicha tayyor turibdi,
dedi Ro'ziyev. Uning ta'kidlashicha, markaz domlalari afg'onistonlik yoshlarni vatanparvarlik ruhi, insoniyatga xizmat qilish maqsadi bilan tarbiyalashga harakat qilmoqda.
Shaxsan yakka-yakka ham ko'proq suhbatlashamiz. Eng asosiy ularni o'ylantiradigan masala Afg'onistonda tinchlik masalasini o'ylantiradi. Tinchlik masalasini o'ylantirgandan keyin ko'p o'quv adabiyotlari yetishmasligini aytadi. Ta'lim muassasalarida ham yangi yaratilgan sharoit imkoniyatlarining kamligi haqida gapiriladi. O'quv imkoniyatlari bor, ta'lim muassasalari borligini aytiladi, lekin yetib mutaxassislar, o'qituvchilar yetishmasligini ko'proq gapiradi. Va bularni oldiga biz masala qo'yapmiz. Xo'p, bugun O'zbekistonda tinch bo'lgan bir dargohda ta'lim muassasasida barcha qulaylik imkoniyat bo'lsa, siz ertaga o'shani qoplashingiz uchun siz nima qilasiz? Siz o'shani bosib berishingiz kerak degan maqsadni bosh maqsad qilib olganmiz va kelajakda Afg'oniston Islom Respublikasi bilan O'zbekiston o'rtasidagi haqiqiy siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy orasidagi ko'prik bo'lasi degan masalani bosh maqsad qilganmiz. Afg'oniston deganda har xil noxush voqealar bo'lishi mumkin bo'lgan hudud deb tasavvur qilinadigan hududdan qochish maqsadida Afg'oniston nimaga qodir ekanligini, uning iqtisodiy jihatdan foydali qazilmalarning buyukligi, tarixiy obidalarning eng sara-saralari Afg'onistonda bugun turganligi, buyuk bobolarimiz yerda yotganligi, ertaga Afg'onistonda bugun qurilish imkoniyati borligi, ertaga Afg'onistonda jahonda kam bo'lmaydigan biron bir mamlakatdan kam emasligini ko'rsatib borishda sizning ham xizmating bo'lish kerak degan xulosani beryapmiz.
Markaz talabalari bugungi kunda faqat tahsil olish bilan bandgina qolmay, turli kasb hunarni egallashda ulgurmoqda. Talabalar Surxondaryoda o'tkazilgan Navruz umum xalq bayramida, Boysun bahori hamda Navoiy viloyatida o'tgan Nurli Navolar xalqaro folklor festivali kabi anjumanlarda munosib hissa qo'shgan. Ayni holda o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda, jumladan yoshlar kelajak bunyodkori, do'ppi, onlayn jurnalist va yuksak ma'naviyatli avlod festivallarida markaz talabalaridan 21 nafari 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni egallaganlar. Bugungi kunda Afg'oniston O'zbekiston o'rtasidagi qayta tiklangan hamkorlik aloqalar haqida gap ketayotgan bo'lsa, ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy va tijoriy hamkorlik ancha oshgani e'tirof etiladi. Bu bilan birga madaniy ma'rifiy turizm sohasidagi hamkorlik va yaratilgan sharoitni inkor etib bo'lmaydi.
Afg'oniston Respublikasi bilan O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi do'stlik bu bugungi do'stlik emas. Bu bizning qadim ota-bobolarimizdan bo'lgan do'stlik. Navoiylar, Jomiy, Lutfiy kabi butun o'tmish tariximiz bizning bir do'st, bir odam, bir joyning xalqi bo'lganmiz. Shuning uchun bizning prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ayniqsa Afg'onistonga ijtimoiy yordam ko'rsatish, kadrlar tayyorlash masalasi bo'yicha, boshqa sohalar bo'yicha yordam ko'rsatish masalasida tinim tinchimay ish olib boryaptilar. Bir misol, mana Termizda ochilgan Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazini olib ko'rib turibmiz. Bu yil 17-18 o'quv yilida 96 nafar o'qituvchilik sohasi bo'yicha kelib o'qidilar. 35 nafar bu temir yo'lchilik mutaxassisligi bo'yicha kelib o'qidilar. Men ham mana shu markazda o'qituvchi sifatida faoliyat ko'rsataman. Kelgan vaqtda Afg'oniston fuqarolari kelib o'qishni boshlagan vaqtda hayron qolar edik. Bular qanday qilib o'qir ekan, o'zbek tilini bilmasa nima bo'lar ekan degan tashvishlar bor edi. Tezlik bilan ular lotin harfini o'rganib chiqdilar. Biz bilan bab-baravar o'zbek tilida gapiradigan bo'lib, darsimizni o'zbek tilida savol-javob qilib o'rgandilar. Adabiyotlarini yozib oldilar, she'rxonlik qildilar. Butun ilmiy masalada kirishib ketdilar. Shunchalik qobiliyat borligini namoyon qildi. Sababi ota-bobolarimizda bo'lgan qobiliyat bularning qonida ham bor-da. Do'stlik bor-da bu. Mehr-muhabbat bor-da. Mana shundan ham qonamiz. Nasib bo'lsa, endigi yillardagi rejalarda bu do'stlikning, bu yordamlarning yanada kuchayishiga hech shubha yo'q. Maqsadimiz ham shu. Tinchlik bo'lsin. Afg'oniston bilan O'zbekiston qadimdan do'st edi. Bu yana yangidan mustahkam do'st bo'lsin deymiz.
Dedi iqtisodiyot fanlari doktori Chori Jumayev. Markaz o'quvchilari bo'lgan qiz bolalar va o'g'il bolalarga alohida yotoqxonalar yaratib berilgan. Yangi o'quv yillarida qabul qilinishi kutilayotgan talabalar uchun yangi binolar qurilmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqin kunlargacha video o'yin o'ynaydiganlarga vaqtni behuda sarflaydigan, bemaqsad odamlar deya qaralardi. Vaqt o'tib, bunday qarashlar ham o'zgarib borayotgani kuzatiladi. Xbox, PlayStation yoki ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan kompyuter o'yinlari vaqti kelib foyda keltirishi ham mumkin ekan. AQSh universitetlari kompyuter o'yinlariga ko'proq odamni jalb qilish uchun maxsus stipendiyalar ajratishni boshlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Grayson O'Connell 20 yoshda. Pensilvaniya shtatidagi Harrisburg universitetida informatsion texnologiyalar va sun'iy idrok sohasida tahsil oladi. Darslar tugagach, video o'yinlar bilan shug'ullanadi. Lekin shunchaki vaqt o'tkazish uchun emas, balki universitetning kibersport jamoasi a'zosi sifatida. Kichkinaligimdan yaxshi o'ynardim. Sport bilan shug'ullanish doim ham hamyonbob bo'lmagan. Masalan, hokkey o'ynagan paytlarimda ota-onamga juda qiyin edi. O'zim ham ko'p vaqt sarflardim. Shu bilan video o'yinlarni o'rganib, doim yaxshi natijalarga erishganman, deydi u. Ko'pgina universitetlar futbol, basketbol o'yinchilariga stipendiyalar ajratadi. Ular qatoriga endi kibersport ham kirib kelmoqda. Video o'yinlarni yaxshi o'ynaydiganlar uchun ajoyib imkoniyat bu. Yaxshi universitetda o'qiydi, yetuk mutaxassis bo'lib chiqadi, deydi Harrisburg universiteti prezidenti Erik Dar. Universitet kibersport jamoasida boshqa sport turlari kabi 16 o'yinchi, trener va qat'iy mashq jadvali bor. Barcha talabalarimiz muvaffaqiyatlarga erishishi tarafdorimiz, deydi jamoa murabbiysi Geoff Van. Bu dargoh mamlakat bo'ylab birinchi bo'lib o'yinlar uchun to'liq stipendiya ajratgan universitet. Yaqinda u maktab bitiruvchilari uchun maxsus treningga mezbonlik qildi. Shunchaki emas, g'olib bo'lish uchun o'ynayman, deydi o'quvchilardan biri Justin Bahata. Universitet kibersport jamoasining debyut o'yini 2017 yil kuzda o'tgan. Bu yil kuzda birinchi chempionat musobaqasiga qatnashadi. My parents were very supportive of that. Universitetning kiber iste'dod egalariga e'tiborini ko'rgan ota-onam meni qo'llab-quvvatladi. O'ynashimga doim sharoit qilib berardi, deydi Grayson O'Connell. Grayson o'qishni tugatgach yo video o'yinchi yoki kompyuter texnologiyalari mutaxassisi sifatida ish boshlaydi. Tanlov qarorini berish esa oson emas. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.